Evropske volitve 2014.
To jutro je z nami evropski poslanec Jelko Kacin.
Dobro jutro in lep dan. Bančne bilance pri nas so v veliki meri že očiščene, a slovensko gospodarstvo se še vedno sooča s kreditnim krčem. Ni res, da v bankah denarja ni. To preprosto ne drži. Denarja je več kot dovolj. Toda mnoga naša podjetja so prezadolžena in kreditov preprosto ne morejo dobiti nikjer. In to vse dokler ne bodo dokapitalizirana ali olastninjena. Na drugi strani pa marsikje lastniška struktura ni dovolj pregledna, zato kreditodajalci ne tvegajo več, kot so morda tvegali še pred leti. Imamo dobre ideje, prave, operativne ter svetovno zanimive zamisli. Imamo podjetnike, a do sedaj smo z državno pomočjo prej reševali velika, v času zastala in zaostala okostenela podjetja. Vse to se je zgodilo prepogosto, predvsem v strahu pred nezadovoljstvom ali pritiski javnosti in tistih lobistov, ki se lepo skrivajo za masko domnevnega tako imenovanega nacionalnega interesa. Za mala in srednja podjetja in za številne, premnoge nove, mlade podjetnike pa še kar ne znajo dovolj učinkovito poskrbeti. Liberalci si že cel mandat sistematično prizadevamo spodbuditi vlaganja v mala in srednja podjetja, ki predstavljajo ogromno večino vseh gospodarskih subjektov v Evropski uniji in zaposlujejo 2/3 ljudi v zasebnem sektorju. Liberalci smo v Evropski uniji tisti, ki bomo tudi v prihodnjem mandatu malim in srednjim podjetjem zagotavljali rast in razvoju bolj naklonjeno, tako imenovano pametnejšo, bolj učinkovito in enostavnejšo zakonodajo, lažje in cenejše financiranje in lažji dostop do trga. Zato, kar tako odločno ukinjamo vse prikrite, nefinančne oziroma netarifne ovire in delamo v korist potrošnika, državljana Evropske unije. Predvsem pa res potrebujemo evropske obveznice, ki bodo tudi za Slovenijo bistveno cenejše in dostopne pod enakimi pogoji oziroma z enakimi stroški, kot to velja za velike države članice Evropske unije. To bo res pocenilo financiranje države in zmanjšalo našo zadolženost na srednji rok. Vse to je mogoče in bo postalo realnost, ko bomo sprejeli tako potrebne reforme. A njihove uresničitve ne bo, dokler se ne bo velikim spremembam v svetu začel aktivno prilagajati in spreminjati tudi posameznik, prav vsak med nami. Spremembe se morajo zgoditi najprej v glavah, v naših glavah, tudi v vsakem posamezniku. Šele potem se bo spremenila družba in država kot celota. Skupni trg Evropske unije je velik projekt. To je dolgoleten projekt, a je še vedno nedokončan projekt. Imamo tudi pomanjkljivosti, ki se še posebej kažejo na skupnem trgu delovne sile. Prost pretok je prinesel veliko priložnosti, tako za podjetja, kot tudi za delavce, prinesel je kar nekaj novih zaposlitev, a prinesel je tudi veliko lukenj in možnosti za zlorabe delavcev. Te so se še posebej pokazale v času gospodarske krize, ko si nekatera podjetja reševala likvidnost prav na račun neplačevanja delavcev, njihovih socialnih prispevkov, ustanavljali so agencije z enim sami namenom, kako izkoristiti obupane brezposelne. Ker je šlo večinoma za napotene delavce, so države članice, namesto da bi ukrepale, prelagale odgovornost z ene na drugo. V Evropskem parlamentu smo se zadnji del mandata intenzivno ukvarjali s temi zlorabami. Tudi sam, kot član odbora za zaposlovanje in socialo. Ravno na aprilskem plenarnem zasedanju smo sprejeli direktivo, ki države članice zavezuje k poostrenemu nadzoru nad spoštovanjem pravic napotenih delavcev. V tem paketu smo veliko pozornost namenili tudi delovnim inšpekcijam. Velikokrat je tako, da je na papirju vse lepo in prav, zakoni pa vseeno niso uveljavljeni v zadostni meri, ker učinkovitega inšpekcijskega nadzora ni. Ta je v pristojnosti držav članic, samo držav članic. Zato moramo biti v Bruslju iznajdljivi in razmišljati strateško. Evropsko komisijo in države članice smo opremili z izdatnimi priporočili, z jasnimi navodili. Zavezali pa smo jih tudi k tesnejšemu sodelovanju in nadzoru izvajanja zakonodaje. Parlament je opravil odgovorno, veliko in tudi spoštovanja vredno delo. Dosegli smo kompromis s svetom, torej z ministri držav članic. Ključni elementi zaščite delavcev so posebej izpostavljeni, države članice pa bodo morale na primer določiti način preverjanja navidezne samozaposlitve, s katerimi delodajalci ne prevzemajo prav nobene odgovornosti za svoje zaposlene. V primeru domnevnih kršitev in nejasnosti se bo vedno in dosledno uporabljala zakonodaja, ki je bolj ugodna za delavce. Evropska unija mora temeljiti tudi na delavskih pravicah in solidarnosti. Za te pravice se borimo tudi v Evropskem parlamentu. Čestita vam ob prazniku dela. 100 let je minilo od začetka Prve svetovne vojne, najstrašnejše vojne v zgodovini človeštva. A kaj, ko je hitro sledila še strašnejša, druga svetovna vojna, ta že tudi jedrska vojna? Današnja Evropska unija temelji na izkušnjah, spoznanjih in strahu pred tretjo svetovno vojno, ki so jo uspeli preprečiti. Naslednje leto bo minilo že 70 let od konca druge svetovne vojne. Zato sedanje generacije bodočnosti in prihodnjo Evropsko unijo težko oziroma ne morejo več povezati in utemeljevati s preteklostjo, s prejšnjim stoletjem, s tistimi vojnami. Svet se zelo hitro spreminja, na svetovni sceni so novi in veliko močnejši igralci od Evrope, tekmovati moramo v miru, orožje in vojskovanje pa za nas ne morejo biti učinkovita, še manj pa dovoljena orodja na mednarodni sceni. Tudi največje države v Evropski uniji, tudi Zvezna republika Nemčija, kmalu ne bo mogla biti več del G8, ne bo je več med 8 najmočnejšimi in najvplivnejšimi državami sveta. Italiji, Franciji, Veliki Britaniji, pa čeprav imajo vse po 60 milijonov prebivalcev, se bo to zgodilo še prej. Moramo storiti korak naprej. Nujna je povezava na kontinentu. Potrebujemo več Evrope in močnejšo Evropsko unijo, potrebujemo širitev Evropske unije in skupno delovanje. Kaj je torej nacionalni interes? Je to korak naprej ali korak nazaj? Rusija v Ukrajini uresničuje svoj nacionalni interes z nasilnimi in vojaškimi sredstvi. Nacionalistično ozadje, tako imenovani nacionalni interes, podpihovanje nezaupanja do drugačnih in drugače mislečih, obtoževanja drugih, zlasti Romov, destabiliziranje mednarodnih odnosov, populizem so pot v konflikt, so pot v zaostrovanje, to je zanesljiva pot v vojni spopad. Socialna destabilizacija, izvani nemiri, prinašajo nepredvidljive razmere in nas soočajo s pravo vojno. To ni otvara, to se lahko zgodi že jutri. V Bosni in Hercegovini ni bilo ne nafte, ne plina, bili pa so nacionalni interesi, politični cilji, pritiski, zaostrovanja, sovražni govor, potem pa mrtvi, vojaški spopadi, etično čiščenje in vsesplošno uničevanje. Nikoli več, so vzklikali v prejšnjem stoletju. Nikoli več. Smo pred evropskimi volitvami. Ruski tanki ogrevajo svoje motorje. Ljudje v Ukrajini pozivajo Putina naj posreduje, v Evropi pa je populizem v povezavi z nacionalizmom ponovno v sponu. Evropska unija mora postati močnejša, preprostejša, bolj obvladljiva in bolj demokratična. Moja politična skupina ALDE bo zato v naslednjem mandatu Evropskega parlamenta podprla pobudo za sklic konvencije za nadaljnji razvoj Unije v demokratični smeri. Na zadnji konvenciji o prihodnosti Evrope sem sodeloval tudi sam. Verjamemo, da lahko z okrepitvijo odgovornosti najbolj odgovornih evropskih politikov dosežemo boljšo Evropsko unijo, bolj učinkovite inštitucije in svetovno bolj uspešne ukrepe in neprimerljivo boljše rezultate. Evropska unija in njene institucije potrebujejo več preglednosti, potrebujejo večjo učinkovitost in manj birokracije. Potrebno je nadaljevati s prizadevanji za poenostavitev pravil Evropske unije, da bi ta postala manj obremenjujoča za vse in veliko bližje ljudem. Želimo, da bi bila Evropska komisija bolj učinkovita s ključno reformo delovnih metod komisarjev in s kratnim zmanjšanjem področnih resorjev. Podpiramo tudi stalno rekonstrukcijo oziroma obnavljanje in pomlajevanje nekaterih delov administracije Evropske unije. Želimo si, da se ohrani možnost odprave vseh tistih administrativnih struktur, ki ne izpolnjujejo teh meril, kot je na primer Evropski ekonomsko-socialni odbor. Liberalci pozivamo k reviziji vseh obstoječih agencij Evropske unije, tiste, ki ne zagotavljajo potrebne in utemeljene dodatne vrednosti, bi bilo treba preprosto ukiniti. Evropski parlament bi moral imeti samo en sedež in ne tri, a te odločitve poslanci sami državam članicam ne moremo usiliti. Brez aktivne pomoči vas, državljanov, ne moremo prihraniti teh 200 milijonov evrov, pa če bi to še tako želeli. Mi, evropski poslanci, o tem namreč ne moremo odločati. Spremeniti moramo temeljno evropsko pogodbo, ki določa tudi tri sedeže parlamenta. Podpiramo krepitev demokratične narave Evropske unije z večjim sodelovanjem Evropskega parlamenta in parlamentov držav članic pri odločanju in na drugi strani z večjo preglednostjo pogajanj in glasovanj v svetu Evropske unije želimo Evropsko unijo približati vsem državljanom. Samo takrat, ko državljani proces odločanja razumejo, lahko v njem sodelujejo in ga tudi podpirajo, predvsem pa ga tudi nadzirajo. Nadzor, ki ga upravljamo samo evropski poslanci, ni dovolj. Samo 8 nas je in brez pomoči državljanov te naloge ne zmore nihče.
Evropske volitve 2014.